Բարի առավոտ, ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր հոկտեմբերի 1-ն է, ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի ագրեսիվ քաղաքականությունը, Հայաստանը Ղարաբաղի խնդրին իրավական լուծում կտա։ Մակում Սերժ Սարգսյանի ելույթը մեկնաբանում է պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Ղրղստանում Ռուսաստանի օրինակով պատրաստ են վերացնել ներկրված որոշ ապրանքներ։ Ինչու ձախողվեց Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, Ռոյթերսի վերլուծությունը։ Կանդրադառնանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, այժմ լուրեր։ Սիրիայի հիմնական ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը երեք հայտարարել է, որ 36 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում 5 երեխաներ են սպանվել Ռուսաստանի օթային հարվածների հետևանքով։ Ռուսաստանը հերքում է այս տեղեկությունները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին նշել է, որ Վաշինգտոնը լրջորեն կմտահոգվի, եթե Ռուսաստանը շարունակի օթային հարվածներ հասցնել այն տարածքներին, որտեղ իսլամական պետության զինյալներ չկան։ Ղազախստանի դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել մի տեղացու, ով իսլամական պետության խմբավորման անդամ է եղել։ Նմանատիպ մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու որոշումը կայացրել է Ռուսաստանի դատարանը մահմեդականություն ընդունած Վիտալի Մակարովի համար, ով 2013-14 թվականներին կռվել է իսլամական պետությանը հավատարիմ խմբավորումների շարքերում։ Ռուսաստանի հետ կապված հաքերները առնվազն 5 անգամ փորձել են կոտրել Հիլարի Քլինտոնի էլեկտրոնային փոստը, երբ նա ԱՄՆ-ի պետքարտուղարն էր։ Այս մասին Քլինտոնի աշխատակազմը հայտարարել է 3։ Նրա նախագահական արշավի խոսնակը նշել է, որ ապացույցներ չկան այն մասին, որ հաքերներին դա հաջողվել է։ Ռուս պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին դատի է տվել ԽՍՀՄ վերջին ղեկավար Միխայել Գարբաչովին։ Ժիրինովսկին 1 միլիոն ռուբլի է պահանջում, մոտ 15,000 դոլար։ Վերջինիս Գորբաչովի գրքում իր մասին արված մեկնաբանությունների համար, պնդելով, որ դրանք վիրավորել են իր արժանապատվությունը։ Կրեմլից հետո գրքում Գորբաչովը անդրադառնալով Ժիրինովսկուն գրել էր, որ նա կարող էր ներգրավված լինել որոշ սադրանքներում։ Սրանք էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, շարունակենք ծրագիրը։ Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը 3 հետևեց նմանատիպ բովանդակությամբ մեկ այլ հայտարարություն, այս անգամ Մակի ամբյոնից։ Նյու Յորքում Մակի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանում անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակին, Սարգսյանը հայտարարեց. Եթե Ադրբեջանը շարունակի նման ագրեսիվ քաղաքականությունը, Հայաստանը Ղարաբաղի խնդրին իրավական լուծում կտա։ Նախագահի ելույթը մեկնաբանում է պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, նրա հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պարոն Պողոսյան, նախագահի ելույթից թերևս ամենաուշագրավ հատվածը հենց այս զգուշացումն է. Եթե ագրեսիվ քաղաքականությանը վերջ չդրվի Ադրբեջանի, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի անհրաժեշտ իրավական եւ ռազմաքաղաքական քայլերի դիմել։
Նայեք, իրականությամբ 4-րդ մի քանի տարի առաջ էլ Սերժ Սարգսյանը մեկ անգամ ասել է, եթե Ադրբեջանը սկսի լայնամասշտաբ պատերազմ, Հայաստանը ստիպված է լինելու ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իրավական իմաստով եւ դրա միասին ամբողջ իր պարտավորությունները անվտանգությունը ապահովելու ամբողջովին կատարի։ Այնպես որ թեզը ինքը նոր չի, ես վստահ եմ, որ բանակցությունների ժամանակ է շատ ժամանակ օգտագործվել է։ Հայաստանը միշտ նաեւ իր ներկայացումների մեջ ասել է, այն որ մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դա միայն եւ միայն այն բարի կամքն է մեր կողմից ձեր խնդրանքով, որ բանակցությունների սեղանին, քանի որ կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, չնստեմ ես նախորդ ճանաչելով այդ կարգավիճակ եւ նստեմ սեղանի շուրջ, նրանց հետո բանակցությունները դառնում են չորչապով անիմաստ։ Եվ սա այն խնդիրն է, որտեղ եթե միջազգային համայնությունը չի ձեռնարկելու որևէ քայլեր, որտեղ Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ իր անցած այդ կարմիր գիծը, սահմանը, Ռուբիկոնը, գործողություններով արած քայլերը եւ արհամարանքի աստիճանը, եթե որևէ ազդեցություն չկա դրա վրա, ապա Հայաստանն էլ ունի իր կարմիր գծերը, ունի իր հանդիպները, որոնք հանդուրժելու ինչ-որ աստիճան կա։ Եվ եթե պետք է մենք դրա մասին մեկ անգամ ևս ձեզ կհիշացնենք, քանի որ դուք լավ գիտեք եւ մեկ մի քանի անգամ էլ ասել ենք, որ դուք էլ նաեւ հասկանաք, որ բանակցությունները միակողմանի չին լինում։ Չի կարա Հայաստան ամեն անգամ գա բանակցությունների սեղանին փորձի շոր բաների համաձայնության գալ, նստել պայմանավորվել, իր պարտականությունները անել, հարգել միջազգային հանրության խնդրանքը և դրա դիմաց որևէ մի արձագանք չստանալ մյուս կողմից։ Բնականաբար այստեղ այն խնդիրն էր դրված, որտեղ բոլորը մեկ անգամ ևս պետք է հիշեին և գիտակցեին, որ այո, մենք մեր զինանոցում ունենք տարբեր զինատեսակներ, ոչ միայն ռազմական միջոցով մեր հարցերը լուծենք, այլ նաև մեր իրավական զինանոցում ունենք շատ ու շատ տարբեր քայլեր, որոնք կարող ենք օգտագործել։ Եվ եթե ձեր խնդիրը այն է դառնալու, որ Ադրբեջանին ամեն ինչ պետք է ներվի, ապա մենք էլ մեր քայլերը կանենք։
Սևան Պողոսյանը երեք ազատության լրատվական կենտրոնի հյուրներ, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել սեպտեմբերի 30-ի ծրագրի ժամանակ։ Շարունակենք թողարկումը։ Reuters գործակալությունը վերլուծել է արևելյան գործընկերության ծրագրի ձախողման պատճառները։ 2009-ին մեկնարկած ծրագիրը, որը պետք է հանգուցալուծվեր Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմամբ, հաջողվեց Վրաստանի և Մոլդովայի դեպքում, այս երկրները ստորագրեցին Եվրամիության հետ ավելի սերտ համագործակցության պայմանագրերը։ Ուկրաինան ևս վավերացրեց այն, սակայն երկրում սկսված արյունալի բախումներից հետո միայն։ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարելով Կրեմլին ազերնաց մաքսային միությանն անդամակցելու մասին։ Ադրբեջանի ու Բելարուսի դեպքում ևս ծրագիրը չհասավ իր նպատակներին։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սահարայից մինչև Կովկաս բարեկամ պետությունների գոտի ձևավորելու Եվրամիության երազանքը վերածվեց մղձավանջի, այսպես է սկսում Բրյուսելի նախաձեռնած արևելյան գործընկերության և հարավային հարևանության ծրագրերին նվիրված իր վերլուծական հոդվածը Reuters գործակալությունը։ Reuters-ի վերլուծաբանները Եվրամիության կողմից 2003 թվականից հռչակած Եվրոպական հարևանության ողջ ծրագիրն անվանում են շռնդալից ձախողում, մեջբերելով Շվեդիայի նախկին արտգործնախարար և վարչապետ Կարլ Բիլտի անկեղծ խոստովանությունը։ Դիտարկելով այսօր վայրադրությունը, դժվար է չհանգել եզրակացության, որ իրականում Եվրամիությունը շրջապատված է ոչ թե բարեկամների, այլ կրակի օղակով։ Reuters-ի թղթակիցները զրուցել են արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացման ընթացքում ներգրավված միջին օղակի եվրոպացի դիվանագետների հետ, փորձելով պարզել, որքանով են նրանք հաջողված համարում Բրյուսելի և հետխորհրդային տարածքի պետությունների մերձեցման ուղղված ջանքերը։ Գաղափարը շատ պարզ էր, մենք ցանկանում էինք բարեկամների ժանակ ստեղծել մեր շուրջը, ինտեգրել նրանց, առանց այդ պետություններին Եվրամիության անդամություն առաջարկելու, Reuters-ին ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բաժնի վարիչ Քրիստիան Դանիելսոնը, նշելով, մեզ թվում էր, որ այդ երկրները ցանկանում են նմանվել մեզ։ Reuters-ի թղթակիցներն իրենց հերթին հավելում են, Եվրամիության պաշտոնյաներն այսօր խոստովանում են, որ ծրագիրն ի սկզբանե թերի էր, դրա իրականացման ընթացքում ցուցաբերված միամտության և մեծամտության միախառնման պատճառ։ Reuters-ի հրապարակած վերլուծականում նաև կարդում են, արևելյան գործընկերության անդամ 6 պետություններից 5-ը թուլացած են չլուծված հակամարտությունների պատճառով, որոնցում իդեպ Մոսկվայի ներգրավվածությունը ևս առկա է։ Ծրագրի 6-րդ մասնակցի Բելարուսի նկատմամբ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է կիրառում, Մինսկն էլ խուսափում է ազատ առևտրի ռեժիմ սահմանել Եվրամիության հետ։ Վերլուծության հեղինակների համոզմամբ հարևանության ծրագրի մասնակիցներին շատ քիչ առարկայական առաջարկ էր ներկայացվում, միաժամանակ բազմաթիվ պայմաններ էին առաջ քաշվում, իսկ դրանց կատարումը զուգորդվում էր մանրակրկիտ մոնիտորինգով։ Պարզ է, որ Բաքվից մինչև Մինսկ, Կահիրեից մինչև Ալժիր, բոլոր ավտորիտար ղեկավարներն ու տեղացի օլիգարխները այս ամենը բնազդաբար պետք է ընկալեին որպես լուրջ սպառնալիք, նշում են հրապարակման հեղինակներն ամփոփելով։ Եվրամիության հարևանության ծրագիրն այժմ հիմնարար վերաարժևորման փուլում է, ավելի ճկուն, չափավոր և տարբերակված ռազմավարությունը կներկայացվի նոյեմբերի 17-ին։
Դեռ Եվրասիական միության օգուտները չտեսած Ղրղստանում պատրաստ են հրաժարվել այլ երկրներից ներկրվող ապրանքներից։ Հայրենական արտադրությունը խթանելու ավելի լավ միջոց, քան հետևել Ռուսաստանի օրինակին և արգելել որոշ ապրանքների ներկրումը կամ հենց երկրում վերացնել դրանք, այստեղ չեն գտել։ Տեղացի գործարարներին, սակայն, սա չի մխիթարում, ասում են, միությանը դեռ 2 ամիս են անդամակցում, խնդիրները միայն ավելացել են։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Շուրջ երկու ամիս առաջ Եվրասիական տնտեսական միության լի իրավանդամ դարձած Ղրղստանում իշխանությունների խոստացած ներդրումները դեռ օդում կախված են։ Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքի միացած Բիշկեկն առայժմ չի շտապում պարզաբանել, թե ինչու ցանկալի ներդրողները ուշանում են։ Փոխարենը մեծ պատրաստակամությամբ հայտարարում է, որ կմիանա ռուսական սելխոզնաձորի նախաձեռնությանը վերացնելու Ռուսաստանի կազմած պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ապրանքատեսակները։ Ազատության քարանթայմ հերոստակ Կայանի Ղրղստանի թղթակցի փոխանցումը Մոսկվայում վաղուց մոխիտ դարձած պարմեզանը, մոցարելան եւ մի շարք այլ ապրանքատեսակներ երկրում դեռևս հասանելի են, սակայն Ղրղստանի կառավարությունը պատրաստ է հետևել ռուսաստանցի գործընկերներին, եթե Մոսկվայից համապատասխան ցանկություն հայտնեն, նման քայլով ըստ Ղրղս պաշտոնյաների կխթանեն հայրենական արտադրությանը։ Միջդեռ ԵՏՄ-ում հայտնված Ղրղստանի գործարարները ոչ թե այդ ապրանքատեսակների ներկրմամբ են պայմանավորվում վերջին ամիսների իրենց անհաջողությունները, այլ ԵՏՄ-ում հայտնվելու արդյունքում ստեղծված փաստաթղթային քաշքշուկներով։ Հասկանալի է, մենք մտնում ենք ինչ-որ տեղ, այնտեղից պահանջում են ինչ-որ փաստաթղթեր, ինչ-որ հավաստագրեր, այն մասին, որ ապրանքը համապատասխանում է ինչ-ի՞ս չափանիշների և այլն։ Ինչ չափանիշների մասին է խոսքը, որտեղից վերցնել նման փաստաթղթեր, անհասկանալի է, ասում է Ղրղզ գործարար Ուրան Նիազալիևը, ով երկու ամիս է չի կարողանում լոբի արտահանել այլ երկիր, այդ թվում Ռուսաստան, ասում է գլխավոր տնտեսական գործընկերոջ հետ առևտուրը չի հեշտացել։ Արդյունքում մեկ տարվա ընթացքում Ղրղստանից դեպի Ռուսաստան և դաշինքի անդամ մյուս երկրներ արտահանվող ապրանքների ծավալները 1/3-ով կրճատվել են։ Մենք դեռ մի կերպ դիմանում ենք, կարի այլ արտադրամասեր պարզապես փակվում են, որովհետև կտորները թանկացել են, իսկ Ռուսաստանում ինչ-որ բան վաճառելն այլևս ձեռնտու չէ, կարծում է կարի արտադրամասի սեփականատեր Նուրժան Կունասովան։ Այն որ նույնիսկ դերձակներն են իրենց կորցրել, մեղավոր են միայն ու միայն իշխանությունները, պնդում են փորձագետները։ Մենք իրենց բազմից ենք զգուշացրել և այժմ դժգոհել, որ անդամակցությունը ոչինչ չի տալիս, անիմաստ է, ասում է տնտեսական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Ժուսուպ Պիրիմբայևը։ Մինչ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելը Ղրղստանում շահավետ էր համարվում նաև Չինաստանի հետ առևտուրը, այժմ այդ հնարավորությունը առևտրականների համար անցյալում է մնացել։ ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից ներկրվող ապրանքների տուրքերը զգալիորեն բարձրացվել են, ինչի հետևանքով էլ ապրանքն է թանկացել։ Չգիտենք, թե ինչ կարելի է ներկրել և ինչը ոչ, որևէ տեղեկություն չունենք, վստահ չեմ, թե իրենք սահմանապահները որևէ բանից տեղյակ են, տարակուսում է Ղրղստանում նախկինում մեքենաների արգու վաճառքով զբաղվող Անդրեյ Դուբչենկոն։
Հաղորդման այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Հայկական ժամանակ անդրադարձել է հոսանքի թանկացումը հիմնավոր համարող Deloitte and Touche ընկերության հաշվետվությանը։ Երեք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն իր կայքում տեղադրել է այդ հաշվետվությունը և կարելի է պնդել, որ լիովին արդարացան ամենահոռե տեսական սպասումները այս խորհրդատվության վերաբերյալ, գրում է թերթը։ Հենց կառավարությունը հայտարարեց խորհրդատուի, այն էլ հեղինակավորին դիմելու մասին, ակնհայտ էր, որ դիմելու միակ նպատակը այդ օրերին Երևանում բարձրացված բողոքի հուշք ու ալիքը հանդարտեցնելն էր, այլ կերպ ասած՝ տղաբերել, որը հանրությանը կբացատրեր, որ հանձնաժողովը ճիշտ է վարվել, ճիշտ է հաշվարկել նոր սակագինը, որ սակագնի բարձրացումը այլ ընտրանք չունի, դա անհրաժեշտ է, որպեսզի էներգետիկ համակարգը չփլուզվի և այլն։ Deloitte and Touche ընկերության կազմած հաշվետվությունից ուղղակի թափվում է բողոքի ալիք մարելու ցանկությունը և ոչ թե սակագնի հիմնավորվածություն ստուգելը։ Ժողովուրդ օրաթերթը նույն թեմայի վերաբերալ գրում է. Ըստ եզրակացության Հայաստանի միակ էներգամատակարարը հայտնվել է դեֆոլտի եզրին և ստեղծված իրավիճակը սպառնում է ողջ երկրի էներգահամակարգի կայունությանը։ Մի խոսքով վերնշված եզրակացությունը նույնությամբ կրկնել է ժամանակին նույն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարության հնչեցրած փաստարկներն առ այն, որ սակագնի բարձրացումն անխուսափելի է։ Այն կարող էր գրել նաև հանձնաժողովի աշխատակազմի ստաժորներից որևէ մեկը, բայց ողջ խնդիրն այն է, որ այս թղթի սևացման համար պետ բյուջեից բավականին կլորիկ գումար է ծախսվել՝ $230,000. Այսքանն էինք առանձնացրել առավոտյան ծրագրի համար, միացեք մեզ ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին, իսկ ժամը 20-ին դիտեք Ազատության լրատվական կենտրոնը ուղիղ միացմամբ, ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։